kun radio sagale amerikati radion sagale amerika wita ta qabe amaji mata tigalgala kessa sala ma folakka anga sa 8 meter bandi kuda sagale diddemishan rat washington dc ra ka dabar saganta fan oromo amajal qab nagan kenya sinaga udagge fatota kenya guyan harra hagayya digdami shan barakuma lama kuda sagal digdami afur difama kesumme situn kesan arranjallen nega madar
kana dudubbi santu jube horati matan odu kolugaltoni galana mediterranean ratt denqaman gaddi famani jiran
barnota lalchi se hala majuru godina borana kesatti dukubi titisni gurrachu manitti injedu kan angoni sandi fly jedan kan rasi gaba sale qamna ammadumati nu dukatura odu addunyaf garatu jube tidelin
Sababaro baganna baranaatin Itoophiyaa keessa ummat miliyoona tokkotti hedamu balaalo laan miidhamu mara yaaddoon jedhu jiraachuun ibsame. Kanneen 1300 ol ta'an immoo qe'ee ofiirraa buqqa'u akka danda'an komishinni yaaddoo balaa biyyoolessaa beeksiseera. Gabaasa mallaskaachuu ammaa soraadhees.
Akka komishiniin soda balaa damee to'annoo qilleensaatii fi bulchiinsi lageenii jedhanitti bokkeenni barana bokka guddaa aga fuula hedduutti hagudurii caala haroolee guguutaa lageen irraan faffacaas fuula hedduutti ammoo laf kukkutaayyo. Akka taanaan komishiin soda balaa Itoophiyaa obbo Dammanaa Daarotaa jedhetti akka kanaan nama miliyoon tokko olitti miidhamuu danda'a.
1,336,355 wagonoota
akka kanaan nama miliyoon tokkootiif 1,336 fi 1,338 miidhamuu danda'a. Tan keessaa 1,338 caalaatti baqachuu danda'a. Gamkaaniin ammoo harooleen guutamaniiti irraan jiguu danda'an akka hajjachi komishineerii kanaatti harooleen guutamuu danda'an irraan faca'uu danda'an jedhan keessaa tokko haroo qooqaati. Bisaan irraa diqqeessanillee ammallee haroon tun fuula hedduu guguutamuu jirti. Bisaan kun gama fakkeenyaaf Zuwaayi, Shawaa Bahaafaa, Zoonii Arsii, Awaash Jidduu, gama Gimiraatiif gara Gaawaanii faalleetti yaaddoo hedduu fiduu danda'a jedha. Haroolee geesmaaniilleen nama yaaddessuu jiran tanaafuu akka bulchiinsi jedhutti bulchiinsi jallisiilleen tan beekeetiin uummata rakkoo rakkinni hin buune dura qopheessuu malee jedhe. Tanaafuu bokkeenni gannaa Itoophiyaa kabarana kuniin guddaa. Warri afaan galaanaa jiru galaan irraa eeguu malee bulchiinsi jallisiilleen akka uummati hin miidhamne waan hedduun nama qarqaaruu malanii jedha. Laga Hawaash guuteetiin irraan faca'ee fi bisaan gargara guutamaniin akka bulchootii to'annoo qilleensaatiif soda balaa jedhanitti nama 23 baqachuu danda'a. Baqatee jiraallee.
Keeniyaan dhuma torbee kanaa duula baay'ina lakkoofsa uummata ishee xumurti. Biiroon baay'ina lakkoofsa uummata keeniyaa sirna kana raawwachuuf qophii gahaan taasifameera jedha. Ministeerri dhimma biyya keessaa biyyattii immoo yeroo lakkoofsi uummataa geggeeffamu manneetiin farsoof dhugaatiin itti gurguraman akka cufaman ajajeera. Galmoo Daawwittu gabaase.
Ganna 10:10 kan geggeeffamu lakkoofsi uummataa keeniyaa boruu fi dilbata geggeeffama. Lakkoofsa uummataa kana hordoffiin kan raawwachiisu biiroon lakkoofsa uummataa kan mootummaa keeniyaa hojii kanaaf meeshaa gahaa fi humna namaa barbaachisu qopheessuu beeksisee jira. Waajjiroolee ministeeraa 3 dhimmi lakkoofsi uummataa kun isaan ilaalatu kaleessa ibsa kennanii jiru. Ministeerri dhimma keessoo keeniyaa Fred Matiangi yoo lakkoofsi uummataa geggeeffamu manneetiin farsoo fi dhugaatii kan gurguran akka cufaman ajajanii jiru. Maatiyaangiin dabalanii namoonni lakkoofsaaf gara mana keessanii dhufan poolisii waliin kan dhufan darbees eenyummeessaa kan harkaa qaban ta'uu adda baafadhaa jechuun lammiilee biyyattiif dhaamanii jiru. Ministeerri maallaqaa keeniyaa haroo muudaman okuriyaa ta'aninis mootummaan bajeta gahaa akka qopheesse dubbatan. Kanaanis biyyattiin walumaa galatti doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 60 ol baasii taasisuu ifoomsan. Ministeerri yaataan baasiin humna namaaf kaffalamu bakka olaanaa akka qabu himanii duulli lakkoofsa uummataa kun namoota 200,000 oliif carraa hojii uumuu dubbatan. Hojii lakkoofsa uummata keeniyaa meeshaalee barbaachisoo dhiyeessuu fi odeeffannoo argamu kuusee kan tamsaasu ministeera infoormeeshinii fi koominikeeshinii biyyattiiti. Ministeerri infoormeeshinii fi koominikeeshinii keeniyaa Joseph Mucheru meeshaan lakkoofsa uummataaf oolu sirriitti qophaa'eera jedhan.
The equipment that is being used which are 7-inch tablets.
Lakkoofsa uummataa kanaaf taabileetonni hojiirra oolan alaa bitamanii biyyatti kan qindeeffamanidha. Sooftiweerii yookaan surriin keessoo isaan gargaaramanis kan biyyanitti nuun qophaa'edha. Kanaaf odeeffannoon martuu to'annoo keenya jala jira jechuun dubbatan.
As it is transmitted, as it is processed, is actually done within our control.
Kun lammiileen keenyaa odeeffannoon kennan icciitiinsa eegamaa waan ta'eef sodaan isaan seenuu hin qabu jedhan. Bu'aan lakkoofsa uummataa kamarsaa dura ji'a 3 ifa kan taasifamu yoo ta'u, kawalii galaa garuu ji'a 6 booda ba'aa jedha mootummaan keenyaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.
Doonin ijoollee 100 irra hedduu Sudaan irraa ta'an dabalatee kolugaltoota 356 baatte galaana irratti danqamtee turte Maaltaan akka qubattu eeyyamteerti. Muummichi ministeeraa Maaltaa Joosef Musakaati ergaa Twitterii har'a erganiin erga komishina gamtaa Awurooppaaf miseensota keessumaa Faransaayiif Jarmanii waliin mari'atanii booda doonittiin akka galaana irraa buutu eeyyamanii jiru. Musakaat akka jedhanitti Faransaay, Jarmanii, Aayerland, Luxembourg, Portugaalii fi Romaaniyaan kolugaltoota kana simachuuf walii galaniiru oduun ammaaf qabnu kana.
Sagantaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Warri lafaa tiippee gurraacha jedhu bulchiisii ammoo maqaa saayinsiin dhiba saandii filaay fakkaata jedhu. Dhibi godina Booranaa aanaa dirree ganda magaadootti ji'aan duratti mul'ate nama hedduu dhibe. Dhibi kun biinni yookaan busaan wal fakkaataa jedhameera. Warri dhibiin kun waggaa 8 duratti irratti argan ammalleetti deebi'ee dhukkubsatan keessaa tokko dargaggoo gololcha diida obboleeyyansaa waliin wal'aansarra jira. Hospitaalli inni keessa jiru yaabellootti. Dhiba kanaan wal fakkaatuun nama 60 caalaatti wal'aanamuu jira. Soraan nama kanaa fi bulchaa godinaa kan biiroo fayyaa dubbiseera kunoo.
Biyya kun biyya arginu addaa fi biyya dhabajjii akka namni gadaa dhibbi tokkoof wayii akkasii dhibeen hin garamte jiru.
Nama gami sannamee amma hospitaal hankee jiru.
Nama hospitaal hankee jiru nu amma kana nama 68 hospitaal yaala lofee.
Warri kun namtii ittiin nyaatu moo nama dhibee wal fakkaatu moo nama atileeti moo namum gar tokko dhufu moo nama akkamiiti.
Nama hojii nama gar tokko dhufe aanaa dirree hojii boora aanaa dirree ganda magaatoo haheessa dhufu ganda magaatoo hayyoo jennu aanaalee akka dilloo fa'aa sagal jiru dhiisee fi jennu akka laallamee si dhufu jiru hojii harma bayitti nu wal gaafannu. Namni amma kanaaf jiru kun labsiisu lafnishiina lafsiisaan guddoo akka aanaa dirree isa beekamtuu haphoon allee bishaan itti galee rooba moo yeroo ofirra godaanee itti gattachatu. Kun akka laallama namni achi irra dhufu otoo hin taane nama yeroo roobaa siifachi godaanee rooba marratti dheedee amma aanaalee akka miyoo dilloo fa'a dirree gargar galetti hin jiru muluun dhufuu jiru.
Warri kun ammoo hospitaala kan dhufe.
Jaatan 8 jennani gariinani baay'een kana halee nam 8 galee godhin gadda nam 10 galee sunniin dur namni 2 galee sunniin dur namni 4 akkasuma galee walirra galaa malee namni hospitaala hayyeroo kanaan dura baay'ee muddee namni agidaaf lubbamnee waan ta'an dhabnee akka malee itti jingamne malee namni irraa isaan gaggaluu jira amma filan malee dhufuma jira amtalee jenna kan dhufuu jira amtaan emergeensa kee jiru na hedduu.
Warra kun jirti tiittee mata.
Tiittee nam nyaate hin jaarreen namni dhufti dhibee gosa tokko qaba. Namni dhufti mallattoo gosa tokko argisiisaa mallattoo dhalli namaa akka nama mul'ata. Namni garii muusa namni amala jarjaraa wayii naamu soorata. Namni durii miila jarjaraa kuteessuun guddata. Namni uumaa akkamtaas nama waliin haasa'u jiru irriin guddata. Nama irriin guddaa yoo maatii dhukkubadha waan dhibee dhibeessa deemee yuun himatu. Hin fayyamee jedhani ittiin dhagaanee naani namni agaa gadi haa dhibeen tun mallattoo aadaa qabdii jedhee odoo garaan hin deeminu. Oleessa aadaa kan diriyaa itti hin nuura du'e illee hin jiru harbamitti warri fira dabarsee itti adoongaliin jiru.
Atamitti ittis nyaata argite.
Ittis nyaata hin garre lafti lafa gammoojjii ala ta'u wayituu namni nyaata waan namni nyaata hin beekan baasii dhiibbisi hin gartu. Amma hojii asiin baasii waan ta'e gadaan qabdaa itti ittis jijjiga aadaatti wayitti gubbaa irraa bisa gurmaa'in naan akka yaa'u fakkaate gadiin jijjigadha. Itti gachi yoonni lafaan bahin argitu yoon argin kaan ammoo uumatti nyaata kuufattaa akkasumas horii jaala boqottinne wayi miti nyaata wanni kaan miti lilleessiti ammoo doktorii warri nuti wabee fi nuti bayyee jiru wanni kun ciitte ciitteen kun DLE jedhamee jirti warri waan akkaataa tolchine jira hallinnee fayyistuun jirti nuyi jedhani jiran.
Hospitaala kana gam keetti turte.
An hospitaala kana amma bultii 28 bulee jira.
Agati dhuftu kanatti namni armaan lubbuu dhabfaan jira.
Annarraat namni lubbuu dhabfaan naaganama afuriga.
Hospitaaluma kan keessatti.
Hospitaaluma keessatti nama firii godhatee tokko haga ariifaarii firii gabanitti miidhagee deemaa jiru gaddeebi arbaleetti dabartanii qorichuu kun inni yaa'anii armagaa dhibee kan sodaannee godinaallee gaafannee warri godinaallee dhibeen sun inni dhibee durii dagatamtee dhibeen sun dhibee amma biseeraatiin ta'u jirtamoonni iyyuu jirraa qorichuu fi haa Itoophiyaatti iyyuu nama dhibee 2000 laakkaamu ja jiranii fuudhaa jirbeetti hin jedhanii jiranii qorichuu fi sun inni barbaadu ma jirraa nuun jedhani.
Hospitaali yaaballoo haatam kee jirtu kan keessa nam 68 tachi kee jira dhibii warraa guguddaa wal fakkaata warri kunani kiiloomeetirii 200 wayii yaa'ee dhufeetiin arma wallaanachuu jiraa jette warri armi jiru kun abii guddaan ijoollee moo nam guddaa.
Yee warri kun keessa akkasi jira namni dhufti keessatti argama ijoolleen xixiqqoon ganna lama gadiillee jirti ijoolleen gan lama gadi gan isaan gadiillee jirti namni guddaan gan 35 haa gan 50 jira.
Ati nam ganna gamiiti.
Ani nam gan 21.
Fayyitee qulqullooftee.
An qulqullaa'ee fagoo fayyee obboleen dhiirri jira.
warrakun aguddaan ee saru ardaxamiruf warrakun
ala dirree gandum magaado ram roban jira ta qofa sinanno mi ala booral amtiray dane bir khadijin no tibulamu no aci yaati na leena dirree mulum bijane ga guddon sun maati dubba khajira to ye to lala din diris la jira te katawan ta de tina mu kya kuje
golit diida tanan jechu jira golit guddo sigala te fadda
ayega gala ton gala ton
nama mantana dubisu jira kuna abro bi dange te gafata ma biro fayya godin boranati abro guddo sigala te fadda eti tengurachi la fudu fukunin Rondisal lain fakta saya dan itu aktif tekan itu di kor di kajar dan itu wni mangkum mana itu tak kami itu wan hagam nama retur mana argitan?
Saya kalau tu ma umat ini afam berarti tiada jadu tu vale wni kuni nisan di pelai dan ini and pelai kuni mo ibe nasional sejalan nama tiada karena awal kawati karena diri bandu magado hitak wni kasih pemulat tejiti wni pemulat kuni mo Lafkoti cak awak kakak kau doa nak kena kesat turpi. Lesmina sisi jenne laboratorium mereka nombne atau umat lembu milikiti negar sis milikiti makasiti umat itu tipte dati tegurla cila sandislai dah hajiru sandislai kunimbo anak bini bize nama waran tu dibe busa nama fiduhan dibe kan nama fiddi dibe kunimbo milikiti ani sum fakata. Nabi itu kusate ragal hospital yang belum tiadamu jira, tiadamu mufaiye jalagalu jira nulle nak dibunuh mata le dibunuh marisimne, ulam khotija suni ragar biye dim tu tak budanan, waligalle umati budanu jal kabe jira.
Yo mir rajal kabudan wan kan namir targetan, agam mana magamit bufet hospital khaisanit akhimat.
Ibiak cidan sabi khamte okin, aku butu biye ti takasi jirtu, neglecti tropical disease dani, dime khamte sa. Kam mansinge leshimasi kunisoko duri lemo thakanta kento kulama dijian dia kasi mimulata dien hani mo alin ni tibayate biko tulhai jira ay tulhai amma garo sitali avello namu dufe ya alami miliketi wa walfaka to dufe isintani ewam drati ya alami deves jira hata ummo namu walitka waran sabab kan sabab fate dus garnama shanta vilaman tama Nami itu nisamu faye galu jira taral le dufe ya alamu jirin jira, karena api onni jira karena
faktora. Yo mijal kabdani nami ratar kita wangkan.
Duri takanta kita, jitok toku modu nergamil len dabra, am jitok kuca kado le sahan, akinit gudjaca deme, amma kolegalat alsanta milama tinje su nimbai jira male. Normal kerana top kelam sedi afurakshani jijani nu mungulat.
Tetapi tiap sana kuno defender agen net. Yona menyatai, nama rad dua aja dani. Aku tisu gogoge na lafesa olia aja dani. Arda hagam kejir. Esfa fulana tan olabelu kan ardabelu ardabelu.
Tiap guru aja warna dani jirsan diflai. Asan diflai cunimu. Wan ukuman jesus kadam kapsisu. Ibdo ini balin nanjirus. Nannu Anak diri gandumagado le kesa gandu guto don thaynu, nanno bishan ala borat khanijur, nanno ala bishan borasun, laf khoti chati, amwa lati gudde khoti kesa yawa don thaynu, lafa kuma fakir na binin fulator tikam, san diflain tulle laformat si titaujir, laformat si titaful lafa kam mak khoti chabakaka kamsuni, khanaf anak diri le gandumagado kesa rera, halabora, khabishan, maashinajran nanno sunit. Argamti, beli nanti ni le lalai jira. Yo lalul lamal le, lafun sun thail le, fulah kau ticcha sudur rabiyan diwan, umat akan ditolcik eh. Acu kubatya cimu bishar sudu gu dandang jirti. Isil le nimu urcalat guia ni telkan namnyati. Kanaf guia uge ufe bishar acu uge. Galgal imu bulting, garbiye diem tu suito gal, garbiye diem tu suwan ini resi umat hitolikal le. Gudan jal kabe jira. Isilah kemikal, wajilah bihfani wani bodun denda. Yo mani isilah jirat. Mani injuru nami four malah. Goseda, goseg galah. Nami goseg galah. Mani wajil jirat. Kemikal istimbif tu. Karena fouri sunini am fulla machine bishani khasinjir. Khakotinca sunirra. Akan dudubat gara masala manje dani jira. Gar masala mani seke acimu bishan sunduga. Bultinorino acigal. Namanya cundan detu buiawan namanya nevi kumpurma tetapi kasih guna sijal kamne jira timi tokas dawarte jirti
dan delalle jete titen kumam fakat
kumumat kibini jira karena middat iddo sini torsuni rati si kun kumpurma toko agoberi rafsine umatuban norgate ak agoberi sunjal rafsine jira kulle kumpurma lameso tadesolle nami milike sunisra targete odo tini turinu dafe mani alak deme Ya alam taasi suda kunle furmata deso khana sujjecha jirra.
Namitana wataifan Omar gitani
Ami tokko illee hospitaala dhaabbilee fayyaa jiran itoo man taane kan ni nyaatu inni guddinna namuma horii foor godaan achi buljiru kan hidditi jechuudha.
Abroo Dengee itti gaafatamaa biiroo fayyaa godina boonaa natan jechuu jira. Abba roob guddoo galateeffannaa.
Galateeffannaa turaatillee.
Godina Wallaggaa lixaa aanaa Ganjiitti investimentii oomisha warqee dolaara Ameerikaa miliyoona 2,000,018. Miliyoona 200,018 ol ta'u hojii eegaluuf jedhaa jedhu bulchaan godinichaa obbo Eliyaas Uummataa. Projektiin kun ji'oota sadii booda hojii yeroo eegaluu namoota barataniif kan hin baratin 10,000 caalaaf carraa hojii uumaa jedhan. Carraa kanaan aanichi immoo bu'uuraalee misoomaa gargaarsa ni argataa jedhanii dubbatan. Waliigalteen kaampaanii mootummaa Ingilizii keefiif jedhamuuf Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame ga'ee biyyattii 25% qofa ta'uusaa himanii Naakoor Malkaa gabaase.
Projektiin dhaabbata biyya Ingilizii keefii jedhamuu fi Itoophiyaa gidduutti waliigalteen isaa mallatteeffame kun qorannoon isaa yoo xiqqaate 10,000 fudhachuu isaati kan bulchaan godina Wallaggaa lixaa obbo Eliyaas Uummataa dubbatan. Projektiin oomisha albuuda warqee dolaara Ameerikaa 200,000,018 jechuunis birrii 600,000,500 caaluun hojjetamu kun aanaa Ganjii tulluu kaappii bakka jedhamutti kan hojjetamu jedhan obbo Eliyaas. Faayidaa inni hawaasa naannichaaf kennu jedhanis ibsanii jiru.
Keessatti carraa hojii nama baratee fi nama hin baratani gara 10,000 oliif carraa hojii kan baruudha. Qorannaa sanaan kan agarsiifame amma ammaatti qorannaa waggoottan humnan darbanii hojjetamaa ture keessattis taanaani qaamni barateef qaamni hin barateef naannoo sanaati hojii sappoortiin isaaf yookiin eeggataatiin isa ta'u hojii humnaatiin isa ta'u hojii ogummaatiin isa ta'u manaa baay'een godhameera. Kaampaanii kanaanis daandii baadiyyaa naannoo sanattis bahee jira. Manni barumsaa ijaarame jira. Kilinikni naannoo sanatti ijaarame jira. Utuma qorannaa keessa jiramu gara organizeeshiniitti yookiin gara oomishaatti yoo ta'u seename uummata kanaan tajaajila akkasii kan kennamaa ture ta'uusaa agarreera. Amma immoo mootummaa federaalaa bajjataa addaa ramadee gara sanatti kan geessu daandii aspaaltii as keessa kutee darbu irraati miliyoona kiiloomeetirii 18 danda'u naannoo sanatti baasuudhaaf ammas hawaasis kan irraa fayyadamaa ta'u namni sanaafis kan oolu qoratamaa dhagaa.
Hojiin kun baatilee sadii boodanii eegalaa kan jedhan bulchaan godinichaa carraa hojii ni uuma jedhaniin namoota barataniif hin baratiin 10,000 caalan bakka kanatti qacaranii hojjechiisuudhaaf haalli mijataa uumamaa akka jiru kan isaan dubbatan. Qonnaan bultoota naannoo sanaa sababa misoomaaf buqqa'an deebisanii dhaabuuf illee hojii hojjetame jedhan yeroo ibsan akkas jedhan obbo Eliyaas.
Misoomni tokko yeroo naannoo tokko jiruufuu lafti sun lafa qullaamti qonnaan bulaan gara 374 kan ta'u naannoo sanarra jiraatan isaan kanaa fi kaasota misoomaa kanaatiif lafa qopheessuun yeroo ammaatti persentii 100 danda'ama. Aanaa Gibbii ganda naannoo Abbaa Seenaa jedhamu irratti hektaarri 100 qophaa'eera warra hojii qonnaatiin itti immoo barbaadanii fi beenyaan si'a lama si'a sadii keessatti deebi'ame ogeessota beekumsa olaanaa qabaniin naannoo irraa godinarraa. Aanaarraa walitti dhufaniin gaggeeffameera. Beenyaan kun gara miliyoonii 100 miliyoonii 4 yeroo ammaatti mirkanaa'ee kampaaniin sun akka kaffaluuf gara sanatti darbaa jira.
Rakkoo nageenyaa naannichatti mul'ata jedhanii walqabatee akka hojiin investimentii kun hin gufanne waan taasifameera jedhan ibsanii jiru.
Yeroo ammaatti haalli nageenyaa amansiisaa ta'uusaa kampaanii sanarraas warree gaggeessitoota ta'an dhufanii jibbaarraas dhufanii nutis bakka argamnetti hawaasni naannoo sanaas dargaggoon qeerroon qarreen abbootiin amantaa jaarsoliin biyyaa qonnaan bulaanis bakka argamnetti hojii kanaan dura hojjetamaa tureen ilaalchisee ammas haala jiru ilaalchisee marii guddaan gaggeeffameera. Kan kanaan dura qoratamanii jiran halluu adda addaa irratti fakkeenyaaf namni baratee irratti kasan irratti maal irratti kan kanaan dura hojjetaa turan deebi'anii hojii isaanii isaaniitti jalqaba jira. Mootummaanis immoo misoomota adda addaa afeeree kan nutti argaa jiru biyya Ameerikaa irraa biyya Kaanaadaa irraa Suwiidin irraa dhufanii
Yeroo hojiin oomisha warqee kun eegalamutti ga'een kaampaanii Ingilizii hojicha hojjetu marsaa jalqabaan 75% yommuu ta'u kan biyyattii immoo 25% qofaa ta'a jedhamee jira. Dhaabbatni Ingilizii albuuda warqeef koopparii jedhamu baasu keefii jedhamu kun waliigaltee albuuda baasuu tulluu kaaffii kana ministeera albuudaa wajjin akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2015 kan mallatteessu yommuu ta'u yeroo ammaa Itoophiyaa fi Saawudii Arabiyaatti hojjetaa jira jechuun gaazexaan dhuunfaa biyya keessaa Addis Fortuun jedhamu gabaasee ture. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa barnoota haarawaa yookaan roadmap irratti afaan kanaan yookaan afaan sanaan jedhame kan kaa'ame hin jiru jedha biroon barnoota oromiyaa. Ibsi ministeera barnoota federaalaatiin kennames kan dogoggoroof keessaa qabuuf saganttichis kan sadarkaa wixineetti jiru malee mirkanaan arganne jedhan hoogganaan biiroo waajjira barnoota oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo. Kutaa lammaffaa har'a dhiyeessinaa kutaa duraa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama Muktaartu Erge.
Qabxii namni afaan ofiitiin barachuu jedhu kanaan wal qabateetiniin falmiin hawaasni yookaan immoo namoonni dhimma kana xiinxalan kaasan namni afaan ofiitiin barachuu qaba taanaaniin yoo xiqqaatee naannoleen afaan isaanii haga kutaa 12ffaa yoo itti fufan afaan san qabataniitiin achumaan ammoo gama barsiisaa afaan kanaatti illee ce'uudhaaf yuunivarsiitii duukaa galuuf yoo xiqqaate afaan barsiisuun hanga dhuma mana barumsaatitti hamma dhuma sadarkaa barnootaatitti kennamuu danda'uu qabaataa falmii jedhutu dhihaataatiin jira. Amma garuu yoo xiqqaate hamma kutaa 8ffaatti afaan Oromoo kenname afaan biraallee afaan Somaaliillee naannoo Somaaliitti ta'uu danda'a. Afaan Tigreellee naannoo Tigraayitti ta'uu danda'a. Afaan suni hamma kutaa 8ffaa qofatti kenname achitti dhaabbata taanaan namuma afaan kanayyuu barsiisu eessaa fidaniitiin oomishu kutaa 8-12 gidduu waan jiru kun maaliin uwwifama deebi'ee yuunivarsiitii galchuudhaaf barattoota kanneen.
Inni dhugaadhaan eegama. Barsiisota sadarkaa kana barbaachisan qopheessuun irraa eegama. Kanaaf wanti kun hojjetamuu kan qabu malee sadarkaa kutaa 8tti dhaabbataa miti. Amma roodmaappichi akkaataa imaammata biyya kanaa walii galamee jirutti amma kutaa 8tti kan naannolee akka ta'e agarsiisaa sirni barnoota sadarkaa tokkoffaa kan jennu kutaa 1-8 jechuu keenya. Egaa fuula dura kun cimina keenya gaafataa jechaadha. Afaan kun hanga yuunivarsiitii akka deemu tumsaa yoota keenya nama hundaa gaafataa fakkeenyaaf. Waan gaarii tokko kan sitti himuu danda'u yuunivarsiitii mattuu amma jalqabee jira. Warri yuunivarsiitii mattuu afaan hin dubbachuu qofa osoo hin taane kitaaba qopheessaa jiru. Fakkeenyaaf kan amma isaan hojjetan dikshinarii saayinsii afaan Oromoo kan sadarkaa isaa eeggate kan ejensii saayinsii teeknooloojii Oromiyaa fi akkasumas immoo biiroo barnoota Oromiyaa biiroo aadaa turizimii Oromiyaa fi mirkanaa'ee amma biiroo barnoota maxxanfamee bilisaan kennan jechaadha barsiisonni yuunivarsiitii. Kan qofa osoo hin taane barsiisonni sun amma wal gurmeessanii kitaabota akka fiiziksii, maatimaatiksii, herrega keemistirii sadarkaa lammaffaatiif riferensii qabu ta'uu danda'an gara afaan Oromoo hiikanii qopheessaa jiru filanii jechaadha. Fuula dura inisheetiivii akkanaa yoo jiraate cimee hojimaanis diriiree amma yuunivarsiitii afaan kun kan deemu waan ta'eef namoonni dubbachuu caalaa kan hojjetan argamaa hin deemu kanan afaan kun kan achitti dhaabbatu kan ta'an roodmaappii kanarratti kiliirrii akkas jedheekka.
Maal jedheekaa?
Ammaaf naannoleen afaan isaanii hamma kutaa 8tti kan ga'an achumaan itti fufuu haa ta'uuti afaan hanga yuunivarsiitiitti cimanii kan deeman ta'uusaa rikogonaayiz godhaa jechaa.
Tariiti Dr. Tolaa isa kana xiqqoo haguugame wa'ii qabaa jedhaniillee kanneen kaasanii yoo akkas ta'e jechuunuu maal barbaachise? Fakkeenyaaf afaanonni sadarkaa digrii lammaffaa sadarkaa PhDtti kennamaatiin jiran hanga ammaa jiru yoo xiqqaate waggoottan kurnan darban kana keessa. Silaafuu hunduu qopheeffatee bilcheeffatee harkaa qaba. Ammatti afaanonni naannolee kunniin afaanonni gama biraa hamma kutaa 8ffaa kennama. Garuu yoo jabaataniitiin akkas ka godhan taatetti fufuu danda'a jechuunuu maaliif barbaachise? Silaa duruu kararra jira maaf ittiin fufnee kanneen jedhan jiru? Bulchuun maaliif barbaachise? Baruma itti aanu kana fulbaanirraa kaasee yoo duuka fullaafame maal ta'a ture? Maaliif rarraasuun barbaachise?
Maaliif barbaachise jechuuf hojjechuun garaagara waan ta'eef.
Lafaan qabu amma.
Fakkeenya yuunivarsiitii matti waan hin siqaateef hayyoonni yuunivarsiitii sanii qoodamanii kitaaba qopheessanii kanaan hojjetamuu qaba jedhanii waan fidaniif wanta akkasii gochuun hin danda'amaa jechaadha.
Sagantaan barnootaa qophaaheetiin hin xumuramin hafe sababa kanaaf hamma qophaa'utti jechuudha kan inni bulu.
Qophee barumsa amma yuunivarsiitii wanti kennamneef. Qophii kitaaba kana hundaa hiikuu qopheessuu gaafataa jechaadha. Gosa barnootaa afaan Oromoo kutaa 9 ka'ee kennamaa ture duraanuu adeessaaf jedhu. Akka gosa barnootaa tokkotti. Kanaan duras fiiziksiin, keemistiriin, maatimaatiksiin afaan Ingiliffaatiin kennamaa ture malee afaan Oromootiin kennamaa hin turre. Kanaaf kan amma ati na gaafachaa jirtu yoom kutaa 9:12 akkasumas yuunivarsiitii afaan Oromootiin kennamaa natti fakkaate gaafiin kee. Kana gochuun immoo qophii. Gahuumsa hayyoota Oromoo gumaacha isaanii hunda gaafataa jechaadha.
Naannoon tokko afaan naannoo sanii erga barsiiseen booda afaan naannoo biraa ka fedhe filateetiniin keessaa barsiifataa ka jedhu qaba ture wixineen suni. Yaanni suni maal ta'eetiniin hafe? Maaltu irratti waliin galaniin hafnaaniin afanu amara kofarati akka idilet annano len hundi barsi fatani tifufan tasifan
afanu amara ti akka idilet ti barsi fatani injuru bicara to dumo pika nesses wanta kal jiru injuru wutini kana nesses afanu amara kofa barsi fatani injuru wutini ti kanjedu afan afran toko romi fanjedu amari fanjedu wan biranjedu to dumo pika kanjedu ijollen yero baratan afan alu ta isani ti fi afan ingilisatin baratu wujetu kana jechuun mee afaan oromoo tos fiidu ijoolleen keenya afaan oromootiin baratu ingiliffaayin baratu meeqarraa ka'anii kutaa tokkorraa
hamma meeqa
kutaa tokkorraa kaasanii amma kutaa 12 hin baratu jechaadha asiisaa jiru afaan tokkommoo kan naannolee biraa waliin galan ni baratu jechuudha afaan tokko kan jedhu sun afaan oromoo ta'uu danda'a afaan somaalii ta'uu danda'a afaan tigree ta'uu danda'a afaan amaaraa ta'uu danda'a afaan kanammoo filannoon kan fudhatee na fayyada jedhee baratu kan filatu naannoof naannoo qofa jechaadha bikoos aangoon sirna barnoota sadarkaa tokkoffaa kan naannoo waan ta'eef nuti fakkeenyaaf afaan oromoo afaan somaalii afaan tigree afaan amaaraa afaan afran kun yeroo gabaabaa keessatti afaan hojii federaalaa ta'a jedhamee waan eegamaa jiruuf kanaaf roodmaappiin kun of eeggannoon bira darbee malee afaan eegaluun jiru akka namni callisee afaan amaaraa jedhu kan afaan amaaraatiin hin jenne kanaaf fakkeenyaaf afaan kun kutaa shanii jalqaboo jenne afaan oromoo afaan federaalaa yoo ta'e kutaa shanitti akkuma kan tirii kennamaa kan biraas kan filannu kennamaa jechaadha.
Inni gama biraa ammoo naannoon iyyuu aangoon barumsa naannoo hamma kutaa 6ffaati 7-8 sadarkaa barnootaa aangoo federaalaa jalatti kan kufuudhaa kan jedhuudha. Kan isin amma naa ibsitan ammoo lakkii hamma kutaa 8 sadarkaa naannoodhaan kan itti fufuudha afaan oromoo illee haaluma sanii itti fufaadha. Yaada lamaan kaname akkamitti wal araarsina.
Fakkeenyaaf amma ibsa kaleessa kennamaa ture keessatti hormaata kutaa 8 akka biyyaatitti akka kennamutti miidiyaarraa kan ibsamaa ture kan naan dhagaye. Inni lammaffaan immoo namni tokko tokko afaan hojii mootummaa federaalaa jechuunii fi afaan biyyoolessaa jedhanii akkattii kantu jiraa jechaadha. Kanaaf uummanni keenya wanna dogoggoran namni tokko yookiin ofishaaliin tokko dubbatirraa ka'ee hawaasni deemu odoo hin taane. Heera walitti fidee ilaaluu qaba wanta hooggantoonni keenya dubbatan caqasuutu nu fayyada jedheen kaasaa kanaan alatti wanti kamuu kan faayidaa uummata oromoo irratti dhufuu fakkallee fudhatama kan hin qabne ta'uusaa ifaan ifatti himuun barbaada jechaadha akka hoogganaa biiroo barnoota oromootti.
Kanaafuu wantoonni kutaa 7-8 sadarkaa aangoo federaalaa ta'a jedhuu fi dhimma afaaniitiin wal qabateetiin hin ka'an haala dogoggoraa malee qabiyyee waliigaltee rood maappii saniitii miti naan jettu.
Miti fudhatama siin qabu namni dogoggoree yoo dubbate siin dogoggoree akkasii kun sirraa qabu malee kun waan irra mootummaas taa'ee waan wantanii ta'uu miti jechaadha.
Dooktar Tolaa tariiti ibsichi irratti wanti wal dha'u wayii jira fakkaata wanti ka'u fakkeenyaa fi rood maappiin yookaan ammoo sagantaan kun tokko yaadaaf dhihaatee murtee hin arganne kan jedhutu jira ibsuma san irratti immoo deebi'ee ibsa ministeerri barnootaa kenna irratti bara dhufu hojitti galaa jedha. Wanti murteen argatin hojitti galuudhaaf fulbaanni guyyoota muraasa tafe lamaan kuni wal hin dha'u tariiti namallee kan burjaajessaa jiru kana ta'a waan ta'e.
Inni wanti isaa fakkeenyaaf kan barnoota olaanaa yoo laalte barnoonni olaanaa kun ijoolleen waggaa 3 barachaa turan gara waggaa 4 akka deemu fi sirni barnootaa akka qophaa'ee torban darbe keessallee uummataaf ibsamaa ture. Wanti kun murtee mana maree ministeerotaatiif gana dhiyaatu akka ta'e ammas beekamuu qaba jechaadha. Hin murtaa yaada jedhuun ibsamaa jira malee wanti kun hin dhiyaanne jechaadha. Kana biraatiin immoo roodmaappiin kun bara dhufuurraa mana maree ministeerotaatiif darbee kan murtaa yoo ta'e roodmaappiin kun waan al tokkoon hojiirra oolu akka hin taane beekuu adeemsa keessatti waan hojiirra oolaa deemu akka ta'e beekuu barbaachisaa jira. Bikoos oolmaa daa'immanii hedduu ijaaruu qabdaa barsiisaa haala kanaan leenjisuu qabdaa sirna barnootaa jijjiiruu qabdaa. Kun waan al tokko irraa otamu miti jechaadha. Fakkeenya wanta hojiirra ooluu danda'u bara dhufu jennee fudhannee hormaanni kutaa fudhanii hafuu hin danda'a jedhamee yoo murtaa'e hin hafaa jechaadha. So kun waan murtaa'uu danda'a jedhamee ministeerri barumsaa yaada keessa waan galchee kanaaf achirraa ta'ee kan ibsame ta'uusaa kaasuun barbaadaa jechaadha.
Tolee Dr. Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnootaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffannaa bulaa horaa fayyaataa isin hin jenna.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa hanga 3:00 kan afaan Oromoon dabarsu asirratti xumurra. Boor Naayil Saatii irratti walitti deebinaa gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.
Voice of America.